Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsidir. Bu hissədə siz Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Richard Morningstar'ın Azadlıq Radiosuna ötən gün verdiyi müsahibəni bir daha dinləmək imkanı qazanacaqsınız. Ötən gün internetdə olan bəzi problemlər səbəbindən bir çox dinləyicilərimiz bu verilişi, yəni müsahibəni dinləyə bilməmişdilər və onların xahişi ilə yenidən həmin müsahibəni dinləyicilərin diqqətinə çatdırırıq. Səfir Richard Morningstar bu müsahibəsində yeri gəlmiş müsahibəni əməkdaşımız Arifə Kazımova götürüb. Səfir Richard Morningstar bu müsahibəsində demokratiya, insan haqları, söz azadlığı və Prezident Barack Obamanın Azərbaycan prezidentinə yazdığı məktub seçkilərdən dərhal sonra Azərbaycanın hakimiyyət orqanları ilə səfir arasında olmuş bəzi söhbətlər barəsində öz açıqlamalarını verib dinləmək məsləhətdir.
Cənab Səfir, əvvəla xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi Azadlıq Radiosunun studiyasında görmək. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb ofisimizə gəldiniz.
Bugün burada olmaqdan çox şadam və sizinlə söhbət etməkdən, müsahibə verməkdən çox məmnunum.
Seçkilərdən başlayaq. ABŞ Dövlət Departamenti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkidən bir gün sonraki tənqidi rəyini dəstəklədiyini bildirdi. Siz də bundan əvvəlki müsahibələrinizdə həmin bəyanata sadiq qaldığınızı demişsiniz. Yəni sizin prezident seçkilərinə dair son rəyinizi bilmək maraqlı olardı. ATƏT bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçmədiyini bildirib. Siz necə fikirləşirsiniz? Seçki Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdi mi?
Well, I'll repeat what we have said several times.
Mən əslində bizim bir neçə dəfə qeyd elədiyimiz, bildirdiyimiz fikirləri təkrar edəcəyəm ki, biz oktyabr 10-da verdiyimiz bəyanatın arxasında dururuq və mənim əslində bu bəyanata deyilənlərə əlavə eləyəcək bir çox şey, yeni bir şeyim yoxdur. Onu deyə bilərəm ki, bəyanatda da bildirildiyi kimi biz seçkidən sonrakı vəziyyəti sual altına almırıq, şübhə altına almırıq və biz bir sıra məsələlər üzrə hökumət və vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik. Əlbəttə ki, bizim bu birgə əməkdaşlığımızın əsas hissəsini demokratiya və insan haqları məsələsi tutacaq. Azərbaycan hökuməti ilə gələcəyə doğru birgə əməkdaşlığımız zamanı müzakirələrin əsas hissəsini bu təşkil edəcək. Bundan əlavə geosiyasi sabitlik, bura Dağlıq Qarabağ terrorizmlə mübarizə məsələsi, eyni zamanda Əfqanistanla bağlı əməkdaşlığımız daxildir. Bundan əlavə olaraq enerji sahəsində əməkdaşlığımız, iqtisadiyyatın diversifikasiyası şaxələndirilməsi və əlbəttə ki, burada da əsas məqamı, əsas yeri qeyri-neft sektorunun inkişafı tutur. Əlbəttə, hökumətlə bizim aramızda olan əməkdaşlığın bir sıra mühüm cəhətləri, aspektləri var, amma demokratiya və insan haqları bunun əsas mühüm, önəmli hissəsini təşkil edir.
Continue to be a major issue of discussion between us and the government.
Prezident Obamanın məktubu Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Yəni iqtidar mediyası bunu təbrik kimi yozdu. Müstəqil müxalif çevrələr isə orada təbrik sözünün olmadığını əsas gətirib, əslində bunun təbrik olmadığını dedilər. Yəni sizcə nə idi? Obamanın məktubu nə idi və prezident Obamanın Azərbaycan xalqına mesajı nə idi?
Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məktub çox önəmli məktub idi. Mən bu məktubla bağlı əlavə şərh verməyəcəyim. Qeyd eləyə bilərəm ki, bu məktub ABŞ səfirliyinin web saytında, eyni zamanda Prezident Administrasiyasının web saytında yerləşdirilib. Hər bir şəxs, arzulayan şəxs bu məktubu oxuyub, yəni məktubun məzmununa əsasən özü qənaətə gələ bilər, nəticə çıxara bilər. Bu məktubla bağlı amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm və bu hesab edirəm ki, bu məktub çox yaxşı düşünülmüş, tərtib olunmuş bir məktub idi. Yəni bu sadece ele bile adi sıradan bir tertip olunmuş ve prezidentin masasına onun imzalanması için koyulmuş bir mektup değildi. Hesab edirəm ki, bu mektup bizim hükümetin en yüksek rütbeli resmilerinin Azerbaycanla bağlı mövqelerini, fikirlerini çok dakik şekilde əks etdirir. Hesab edirəm ki, buradaki mektubdaki fikirler çok aydın şekilde izah olunmuş, şerh edilmişdi ve burada esasen 3 məqama toxunulurdu. Mektubun belə deyək, ilkin hissəsində esas məlumatlardan biri prezidentin özünün növbəti prezidentlik müddətinə başladığı bir vaxtda, bir zamanda prezidentə ve Azərbaycan xalqına en xoş arzu ve diləklər yetirilirdi. Bundan başqa mektubda bile Birleşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin əhəmiyyəti, önəmi vurğulanırdı və hər iki ölkənin ortaq maraqlarını əhatə eləyən, maraqlarına uyğun olaraq işləməli olduğumuz sahələr və məsələlərə toxunulurdu. Və Prezident öz məktubunda demokratiya və insan haqları məsələsinin əhəmiyyətinə, eyni zamanda seçki məsələsinə də toxunmuşdu və bu sahələr üzrə bizim birgə işimizi davam etdirməyimizin vacib olduğunu qeyd etmişdi. Hesab edirəm ki, bir daha məktub çox açıq, aydın şəkildə tərtib olunmuşdur və bizim hökumətin yüksək rütbəli rəsmilərinin mövqeyini çox dəqiqliklə ortaya qoymuşdur.
Very accurately reflected the feelings of the highest levels of the US government.
Ancaq yəni seçkidən sonra, bu məktubdan da sonra Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə baskıların güclənməsi sarıdan narahatlıqlar var. Məsələn, belə ki, seçkilərin monitorinqi və tədrisi mərkəzində vergi yoxlanır. Başlanıb. Həmin yoxlamaları sayanlar var. Bu ilin əvvəlində sizin də mühazirəçi olduğunuz Azad Fikir Universiteti bağlandı. Bu günlərdə bir Bakı Dövlət Universitetinin bir professoru məhz Facebook fəaliyyətinə görə işdən çıxarıldığını bildirdi. Yəni, sizcə bunlardırmı hakimiyyətin məhz Prezident Obamanın məktubuna, ATƏT-in tənqidlərinə verdiyi cavab?
Well, let me put it this way.
Mən deməzdim ki, bu sizin qeyd elədiyiniz və bu digər məsələlər də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun mövqeyinə və eyni zamanda Prezident Obamanın məktubuna bir cavabdır. Amma biz bu məsələləri çox yaxından diqqətlə izləyirik və çox ümid varıq ki, hökumət tərəfindən siyasi fəallara və müxalifət təmsilçilərinə qarşı arz olunmaz addımların artmasını biz müşahidə etməyəcəyik, görməyəcəyik. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycan cəmiyyətində, heç bir cəmiyyətdə siyasi təzyiqlərə və siyasi cəzalara yer yoxdur. Mən hesab edirəm ki, hökumətin bu məsələlərlə bağlı ən doğru, ən yaxşı ata biləcəyi addım sizin qeyd elədiyiniz və bir sıra digər məsələlər ki, bunların arasında məlum məhkəmə proseslərində qeyd eləmək istəyərdim ki, bütün bu proseslərin açıq, şəffaf və qanuna uyğun şəkildə aparmaq hökumət tərəfindən ən yaxşı, ən doğru yol olardı. Onda biz bilə bilərdik ki, bəlli olardı ki, bunlar doğrudan da qanuni uyğun bir addımlardır, yoxsa bunlar hökumət tərəfindən bir cəza şəklində atılan addımlardır. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz çox ümid varıq ki, bu cür addımların, bu cür hərəkətlərin artmasını biz müşahidə etməyəcəyik. Biz bu halları, bütün halları çox yaxından diqqətli izləyirik və bu məsələlər üzrə Azərbaycan hökuməti ilə birgə işimizi davam etdirməliyik.
Following very closely and one of the areas that we have to continue to work with the Azerbaijani government.
Seçkidən sonra Prezident İlham Əliyevlə birbaşa görüşünüz olunmu? Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəsmilərlə görüşlərdə bu dediyiniz məsələləri qaldırırsınızmı, müzakirə edirsinizmi?
Let me say first.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, seçkilərdən sonra Prezident Əliyevlə bir görüşüm olub. Doğrudur, bu görüş bizim Minsk qrupundan olan həmsədrimiz James Orlik ilə birlikdə olub və əsasən Dağlıq Qarabağ məsələsinə aid məsələlər müzakirə olunub. Bununla yanaşı Azərbaycan hökumətinin yüksək rütbəli rəsmiləri ilə görüşmüşük və bəli, doğrudur. Biz bu kimi qeyd olunub olan məsələləri bu görüşlərdə ətraflı şəkildə müzakirə edilir.
Types of issues do come up.
Prezident administrasiyasının rəhbəri seçkidən sonra bəzi iddialar səsləndirdi. Sizinlə birbaşa seçki qabağı sövdələşmələr barədə və səfirlik də təsdiq elədi. Yəni sizcə bu iddiaların ortaya atılmasında məqsəd nə idi?
Hesab edirəm ki, bu sualı Cənab Mehdiyevə ünvanlanmalısınız. Mən həyatımda bir çox işlərlə məşğul olmuşam, amma mən insanların fikirlərini oxuya bilmirəm. Mən əvvəlki bəyanatlarımıza bir daha istinad edərək demək istəyirəm ki, Cənab Mehdiyevin iddiaları tamamilə və kökündən yanlışdır.
Bayaq qeyd elədiyiniz məhkəmə proseslərini keçək. Hal-hazırda bir neçə hay-küylü məhkəmə prosesi gedir. Nidaçıların məhkəməsi, müxalifət fəallarının İsmaili hadisələrinə görə məhkəmə prosesləri gedir. Nədir gözləntiləriniz bu proseslərdən?
Yəni, mən əvvəl dedim ki, mən fikir oxuyan telepat deyiləm və indi də demək istəyirəm ki, mən falabaxan deyiləm. Ona görə də bu məhkəmə proseslərinin nə ilə, necə nəticələnəcəyini deyə bilmərəm. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bu prosesləri çox yaxından diqqətli izləyirik və istəyərdik ki, bu proseslər, məhkəmə prosesləri açıq, şəffaf, qanuna uyğun, qanun aliliyinə uyğun şəkildə həyata keçirilsin. O zaman bəlli ola bilər ki, hökumətin iddiaları əsası varmı, doğrudurmu? Yoxsa bunlar hamısı siyasi cəzalandırma tədbirlərdir.
Bəs Azərbaycan Amerika münasibətlərinin yaxın gələcəyi barədə deyə bilərsiniz? Ümid edirəm bu məsələdə proqnoz vermək elə də çətindir. Çünki rəsmi mediada hazırda Amerika Avropa əleyhinə təbliğat gedir. Daha çox ölkənin enerji resurslarına istinad olunur ki, deyilir məsələn bir neft ölkəsi olaraq Azərbaycanın Amerika üçün, Avropa qərb üçün əhəmiyyəti vurgulanır. Siz ümid razısınızmı belə bir yanaşmayla?
First of all, let me begin by
enerji məsələsindən qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, enerji sahəsində bizim Azərbaycanla ortaq maraqlarımız var, amma bu bizim ortaq maraqlarımızın olduğu yeganə sahə deyil. Enerji dünya və Avropa üçün nə qədər önəmli olsa da, bizim maraqlarımız nöqteyi nəzərindən ondan da önəmli vacib məsələlər var. Bunların arasında geosiyasi məsələlərin adını çəkə bilərəm və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı biraz öncə müzakirə etdiyimiz məsələləri qeyd edə bilərəm. Yəni, mən bunu deməklə enerjinin əhəmiyyətini azaltmaq, kiçiltmək istəmirəm, amma çox önəmli olan məsələlər də var ki, onları da mən qeyd elədim. Mən ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyinə nikbinliklə baxıram. Çünki bizim çoxlu ortaq maraqlarımız var. Yalnız enerji sahəsində deyil, bir sıra digər sahələrdə də. Qeyd elədiyimiz kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasının marağındayıq biz ki, burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru effektiv şəkildə inkişaf etdirilsin. Dağlıq Qarabağda bizim ortaq marağımız olan bir məsələdir. Bu, Azərbaycanda hər bir şəxs kəs üçün önəmli olan, çox vacib olan bir məsələdir. Ermənistanda hamı üçün maraqlı olan, ümumiyyətlə bölgə üçün və bu münaqişənin bir dəfəlik nizamlanması, sülh yolu ilə nizamlanması bölgədə hamının marağında olan bir məsələdir. Biz terrorizmlə mübarizə sahəsində bir işləməliyik. Bununla yanaşı təhlükəsizlik və enerji infrastrukturu sahəsi də bura aiddir. Bununla yanaşı demokratiya və insan haqları məsələsində də biz öz işimizi davam etdirməliyik. Çünki biz inanırıq ki, Azərbaycanın uzun müddətli sabitliyi bu sahədə irəliləyişin davam etdirilməsindən asılıdır. Yəni, hamı bilməlidir, başa düşməlidir ki, Birləşmiş Ştatlar necə bir ölkədir? Yəni, demokratiya və insan haqlarına əhəmiyyət verən bir ölkədir. Bununla yanaşı, onu da qeyd eləmək lazımdır ki, digər bizim Azərbaycanla birgə əməkdaşlıq etməli olduğumuz məsələlər də var, sahələr də var. Tam şəkildə inanıram ki, biz Azərbaycan hökuməti ilə qarşılıqlı əməkdaşlığımızı, işimizi pozitiv, müsbət şəkildə davam etdirməliyik. Yəni, bizim bu əməkdaşlıqda iştirak etməməyimiz hesab eləyirəm ki, siyasi spektrin hansı qütbündə olmanın asılı olmayaraq heç kəsin maraqlarına xidmət etmir. Əgər biz Dağlıq Qarabağ məsələsində iştirakımızdan çəkilsək, bu heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. Əgər biz iqtisadi məsələlər üzərində işləməkdən və yaxud da geosiyasi məsələlərlə bağlı müzakirələrdən, fəaliyyətlərdə iştirakımızı dayandırsaq, bu yenə də heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. Eyni zamanda sizin də bayaq qeyd elədiyiniz bir sıra məsələlərlə bağlı, demokrasiya, insan haqları məsələləri ilə bağlı hökumətlə işimizin də dayandırılması yenə də heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. Hesab edirəm ki, biz bütün bu qeyd elədiyimiz sahələrdəki bütün məsələləri bir anda dərhal həll edə bilmərik. Amma bizim bütün bu sahələr üzrə işimizi, iştirakımızı davam etdirmək, işimizi davam etdirməyimiz həm Azərbaycan hökumətinin, həm də bütün Azərbaycan vətəndaşlarının marağındadır.
And all Azerbaijanis that we stay involved in all of these areas that we've talked about.
Azərbaycan hələ Vilnius samitində hansı səviyyədə təmsil olunacağına qərar verməyib. Baxmayaraq ki, qonşu ölkələrdən bəziləri assosiasiya sazişi imzalayır, hələ Bakı rəsmi Bakının bu barədə heç düşünmür də. Ancaq digər tərəfdən ölkədə Kremlin dəstəklədiyi gömrük ittifaqına qoşulmaq çağırışları da səslənir. Sizin fikriniz nədir? Azərbaycan hansı yolu seçməlidir?
You know, our first
Azərbaycan 20 ildən biraz artıq müddət bundan əvvəl öz müstəqilliyini bərpa edəndən bəri bizim əsas prioritetimiz, öncəliyimiz Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini qorumaqdır, buna kömək etməkdir. Əlbəttə, biz Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyanın davam etdirilməsini dəstəkləyərdik. Amma bu qərarı Azərbaycan özü verməlidir. Çünki Azərbaycan suveren və müstəqil bir ölkədir və öz inkişaf yolunu, istiqamətini özü müəyyənləşdirməlidir. Və biz Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini həmişə dəstəkləyəcəyik.
Noyabrın axırında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı. Sizcə bir hazırki bu danışıqlarda hazırki durumu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə bu görüşün nəyisə dəyişəcəyinə inamınız nə dərəcədə dərindir?
Well, we'll see. Again,
yəni yaşayıb görəcəyik, çünki belə bu görüşün nə ilə nəticələnəcəyini əvvəldən proqnozlaşdırmaq çətindir. Mən bunu deyə bilərəm ki, biz Minsk qrupunun həmsədri kimi yekunda nəticədə münaqişəni həll etmək üçün kreativ, yaradıcı təkliflərlə çıxış yolları ortaya qoymaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Hamı anlamalıdır ki, biz bu işdə öz köməkliyimizi göstərə bilərik, biz bu işdə ruhlandıra bilərik, həvəsləndirə bilərik, cəsarətləndirə bilərik və ideyalar irəli sürə bilərik, amma razılığa gəlmək tərəflərin öhdəsinə düşür. Yəni, onlar bunu etməlidirlər. Ümidvaram ki, bu qarşıdan gələn görüşdə və yaxud da hansısa görüşlərin birində prezidentlər qərar verəcəklər ki, artıq yetər, bəsdir, kifayətdir və bu məsələnin həll edilməsi üçün konkret addımlar atmağa başlayacaqlar. Çünki bu dediyimiz məsələ, bu cür vəziyyətin bu cür inkişafı bütün azərbaycanlıların və açığın desəm bütün ermənilərin marağındadır.
Of all Azerbaijanis and frankly all Armenians as well.
Cənab Səfir, siz uzun illər Vaşinqtonun Xəzər siyasətinin rəhbərliyi eləmisiniz. Azərbaycan neft ölkəsidir. Neft daha çox büdcə, daha çox neft gəlirləri hesabına formalaşır. Bu gəlirlərin xərclənməsinə isə çox müxtəlif mübahisələr, yanaşmalar var. Belə ki, daha çox bahalı ağ fil layihələrinə xərclənir. Siz bütün bunları, yəni neft gəlirlərinin xərclənməsini, iqtisadi diversifikasiya məsələlərini necə görürsüz? Müşahidələriniz nədir?
I think there are a lot of areas where diversification can take place.
Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatın diversifikasiyası üçün bir sıra sahələr mövcuddur ki, biz bu sahədə öz köməkliyimizi göstərməyə çalışırıq. Kənd təsərrüfatı sahəsində böyük imkanlar mövcuddur. Deyərdim ki, Azərbaycanda yediyi meyvə tərəvəz digər yerlərdə yediyi meyvə tərəvəzdən dadlıdır. Və bu baxımdan ixracla bağlı çox böyük imkanlar mövcuddur. Və bu öz növbəsində ərzaq emalı sənayesinin inkişafı üçün yaxşı imkanlar yaradır və eyni zamanda çox ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bax, bu sənayenin inkişafı da keyfiyyətə öz mənfi təsirini göstərməyəcək. Biz informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq edirik və qarşıdan gələn bir neçə həftə ərzində bu mövzuda konferans olacaq. İrəliləyiş, uğur əldə eləmək potensial yollarından biri də nəqliyyat sahəsidir ki, bu sırada Yeni İpək Yolu təşəbbüsünün adını çəkə bilərəm. Bu gözəl, çox gözəl ölkədə, malik olduğunuz bu ölkədə turizmin inkişafı üçün çox yaxşı imkanlar var. Hesab edirəm, hökumət turistlərin bu ölkəyə gəlməsi və burada olmaqlarından zövq ala bilməsi üçün müəyyən addımlar atmalıdır. Bundan başqa, biz Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü üçün əməkdaşlıq eləyirik. Hesab edirəm ki, mən şəxsən bu çox vacib məsələdir. Çünki bu təşkilata üzvlük islahatların həyata keçirilməsini tələb eləyir və bu zaman öz biznesini hökumətin və monopoliya inhisarın yersiz, lüzumsuz müdaxiləsi olmadan inkişaf etdirə biləcək sahibkar sinfinin yaradılmasını bu öz növbəsində tələb edir. Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatda rəqabətliliyi təmin etmək vacibdir.
To develop competition in the economy.
Axırıncı sualım. Siz tez-tez bölgələrdə olursunuz. Xanımınız da sizi müşahidə edir. Yəni maraqlıdır. Sadə adamlarla daha çox nədən danışırsınız? Onlar sizə nə deyirlər? Və bir də bölgələrlə Bakı arasındakı inkişafda hansı fərqləri görürsünüz?
You're right. We've made many trips to the regions.
Haqlısınız, artıq bu vaxta kimi ondan da artıq bölgələrdə olmuşuq. Biz elə bu yaxınlarda Göyçayda, Nar bayramında olduq. Bu bizə Göyçayda, eyni zamanda digər bölgələrdə də sadə insanlarla söhbət etmə imkanı verir. Bölgələrin hamısında biz insanların hərarətli, isti və qonaqpərvər münasibətini görmüşük. Yəni, onların, yəni bölgələrdəki insanların narahat eləyən məsələlər, belə deyək, hər yerdə olan məsələlərdir. Yəni, onlar əsas narahat eləyən məsələlər işsizlik, əmək haqqlarının aşağı az olması, onların həyatına yersiz hökumət nümayəndələr tərəfindən yersiz müdaxilələrindən əsasən narahatdırlar. Ailələrinin təhlükəsizliyi onları narahat eləyir. Uşaqlarının, övladlarının təhsili onları maraqlandırır, narahat eləyir. Təhsil sahəsinə biz toxunmadıq. Bu çox ümidverici bir sahədir və bilirəm ki, yeni nazir və prezident təhsil sahəsində islahatlar prosesini aparılmasına çox maraqlıdırlar və düşünürəm ki, bu hər bir Azərbaycanlı üçün, Azərbaycanlıların hamısı üçün faydalı olacaq. Biz demokratiya və insan haqları sahəsində irəliləyişin əldə olunmasının əhəmiyyətindən danışdıq. Hesab eləyirəm ki, hökumət və prezident anlayıblar, başa düşüblər ki, insanların həyatına olan yersiz müdaxilələrin azaldılması və yaxud da ki, tamamilə ləğv edilməsi necə əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda yerlərdəki hökumət rəsmilərinin öz vəzifələrindən sui-istifadə etməsi halları da bura daxildir. Bu baxımdan bir pəncərə sisteminə əsasən xidmət göstərən ASAN xidmətini mən qeyd eləmək istəyirəm və ümid varım ki, bu bütün ölkəyə yayılacaq və gündəlik əsasda baş verən korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasına köməkdir. Sizinlə həm söhbət olmaqdan, müsahibə verməkdən zövq aldım. Hesab edirəm ki, biz bütün məsələləri əhatə elədik, həm gündəmdə olan diqqət çəkən məqamlara toxunduq, digər məsələlərə toxunduq. Hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələr güclü olaraq qalmalıdır. Qeyd etdiyimiz bütün sahələrdə bizim əməkdaşlığımız davam etməlidir və bu bütün Azərbaycanlıların, hər bir Azərbaycanlının marağında olan
məsələlərdir.
Çox sağ olun, cənab səfir, gəldiyinizə görə çox xoş idi sizi burada qarşılamaq.
And çox sağ ol to you too, thank you.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qorsun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri işçə edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən vətən ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Hafta içi her gün saat 17'den 18.30'a kadar.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz mi?